มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบจบบทที่30ครับตั้งแต่บทที่26ถึง31เป็นคำพูดที่ยาวของท่านโยบเพื่อตอบเพื่อนทั้ง3ของท่านครับบทที่26นั้นโยบก็บอกว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจครอบครองถ้าเราดูในพระธรรมโยบนะครับจะเห็นหัวข้อที่บอกไว้บทที่26หัวข้อบอกว่าโยบกล่าวว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจครอบครองบทที่27ครับโยบบรรยายถึงความลำบากยากเย็นของคนชั่วร้ายบทที่28ครับการที่มนุษย์แสวงหาสติปัญญาบทที่29คือตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ศึกษากันหัวข้อก็บอกว่าโยบรำลึกถึงความสุขสบายของตนในครั้งก่อนบทที่30ครับโยบอดครวญถึงความน่าทุเรศของท่านในปัจจุบันและวันนี้ครับบทที่31โยบยืนยันความสัตย์ซื่อของตนบทที่31เป็นการสรุปโดยการปกป้องตัวของโยบเองครับในการปกป้องตัวเองก็ต้องโจมตีคนอื่นในที่นี้ครับโยบปกป้องตัวเองก็ต้องกล่าวหาพระเจ้าโยบหมายความว่าพระเจ้าผิดที่ลงโทษโยบนี่เป็นสิ่งที่คนสามารถทำได้ครับในการป้องกันตัวเองคริสเตียนก็โทษพระเจ้าคนอื่นที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็โทษดวงชะตาก็แล้วแต่ครับในการปกป้องตัวเองในกรณีของที่กล่าวหาพระเจ้าครับพระเจ้าต้องยกโทษให้โยบทันทีที่คริสเตียนหรือเราแก้ตัวครับพระเจ้าอาจจะชี้พระหัตถ์มาที่เราทันทีแล้วบอกว่าเราเป็นอะไรสติปัญญาที่แท้และฐานะที่ถูกต้องคือการกล่าวโทษและพิจารณาตัวเราทั้งหมดนะครับและก็พึ่งในพระคุณของพระเจ้าพึ่งในพระเจ้าเมื่อเราทำอย่างนั้นครับพระเจ้าจะทำให้เราชอบทำได้เห็นอะไรที่เป็นจริงขึ้นมาฉลาดมากขึ้นไม่มีอะไรนอกจากพระพิโรธสำหรับคนที่ชอบทำด้วยตัวเองและไม่มีอะไรนอกจากพระคุณสำหรับผู้ที่พิพากษาตัวเองสิ่งนี้สำคัญมากครับที่เราจะต้องจดจำไว้ในชีวิตของเราความถ่อมเป็นคุณภาพที่เราต้องยกย่องและมองหาในคนอื่นความถ่อมเป็นคุณภาพที่เรายกย่องและมองหาในคนอื่นครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ลงบทความเกี่ยวกับการชกมวยได้เน้นถึงความจริงเรื่องนี้ครับคือเรื่องของความถ่อมเป็นคุณภาพที่เรายกย่องและมองหาในคนอื่นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ก็บอกว่าความสามารถในการสวมความถ่อมเป็นสิ่งจำเป็นในบางอาชีพโดยเฉพาะในทางการเมืองและในวงการมวยการชกมวยนักมวยที่ขึ้นถึงระดับเป็นแชมเปี้ยนโลกคนที่ดูหมิ่นความถ่อมได้เชื้อเชิญการแก้แค้นจากประชาชนที่โกรธเกรียวเราชอบให้แชมป์ของเราถ่อมหลังจากที่พวกเขาได้ป้อยอผู้แพ้เพื่อความสนุกของเขาแล้วเราต้องการให้พวกเขามาที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดเหมือนกับนักมวยคนดังในอดีตครับคือโจลุยและล็อกกี้มาเซียโน่และพูดว่าคู่ต่อสู้ของเขานั้นสู้ได้ดีคือให้เกียรติคู่ต่อสู้ครับหลังจากที่ชนะมาแล้วมีนักมวยอีกคนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นสิงจอมโบในอดีตนั่นก็คือคาสิเคลหรือว่าโมฮัมหมัดอาลีทำให้ประชาชนเนี่ยโกรธหมั่นไส้ครับคือหลังจากที่คว่ำคู่ต่อสู้ไปแล้วก็มาที่ไมโครโฟนนะแล้วก็พูดเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ของเขาเป็นการโจมตีครับนี่ก็ทำให้คนไม่ชอบธรรมชาติของมนุษย์นะครับย่อหยิ่งได้ง่ายเมื่อประสบความสำเร็จในกรณีของนักมวยไม่ได้เป็นผู้เดียวที่ทำผิดในเรื่องนี้เมื่อได้คว่ำคู่ต่อสู้ในเวทีมวยหรือว่าบนผืนผ้าใบไปแล้วเพียงแต่ว่าพวกเขาอาจจะไร้ยางอายมากกว่าคนอื่นเท่านั้นครับความย่อหยิ่งเป็นลักษณะของคนหนังสือโยบสอนเราว่าเมื่อเรามาถึงพระเจ้าพระองค์ต้องการให้เราเปิดเผยต่อพระองค์เราไม่สามารถแก้คดีให้ตัวเองไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามยกตัวเองเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนยิ่งใหญ่และได้ทำอะไรที่ใหญ่โตสำคัญไม่มีครับการที่พระเจ้าจะกดคนที่ย่อหยิ่งเช่นนี้พระองค์จะทำดังนั้นเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ฉลาดสำหรับเราที่จะรับฐานะต่ำและโศกเศร้าในวันนี้และเข้าหาพระเจ้าครับเพราะว่าที่ต่ำทำให้เราเห็นถึงพระคุณเห็นถึงพระเจ้าและความรอดของพระองค์ได้ดีที่สุดนะครับในการตอบสนองคำเทศนาโดยการออกมาข้างหน้าหลายครั้งนะครับไม่ได้นำไปสู่ความรอด เพราะว่าบางคนนี่ออกมาด้วยท่าทีในใจที่เย่อหยิ่งผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องเคยสังเกตในพระคำของพระเจ้าที่บอกถึงเรื่องจิตใจที่สำนึกผิดและพระเจ้าเห็นและยอมรับนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ18บอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำและทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิดนี่ครับการกลับใจที่แท้จริงรวมถึงสภาพนี้เราต้องเห็นว่านั่นเป็นสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดทำฟังพระองค์ตรัสจากการกลับใจใหม่เมื่อพระองค์ทรงสารภาพในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ17นะครับเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำจิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์มิได้ทรงดูถูกเมื่อเรามาหาพระเจ้าอย่ามาหาพระองค์เพื่อแลกเปลี่ยนกับพระองค์ในฐานะที่เท่าเทียมเสมอกันและมอบความดีของเราเล็กน้อยนะครับแลกกับใจใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นครับเราต้องรู้ว่าเรามาหาพระเจ้าโดยจิตใจที่สำนึกผิดนี่ครับมาหาพระเจ้าโดยจิตใจที่สำนึกผิดเนี่ยเป็นคำสอนที่พบตลอดในหนังสือพระคิดสัมคัมภีร์องค์ผู้สูงเด่นคือผู้อยู่ในนิรันดร์กาลผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าเราอยู่ในที่ที่สูงและบริสุทธิ์และอยู่กับผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิดและถ่อมเพื่อจะรื้อฟื้นจิตใจของผู้ใจถ่อมและรื้อฟื้นใจของผู้สำนึกผิดในพระธรรมอิสยาห์บทที่57ข้อ15การถ่อมใจและสำนึกผิดไม่ได้เป็นปัญหาของนักมวยและก็นักการเมืองเท่านั้นครับแต่ผมว่าเป็นปัญหาของคริสเตียนทุกคนในวันนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับใช้พระเจ้าผมคิดว่าเราสามารถกล่าวหาว่าการหลงตัวเองและการหลอกตัวเองนั้นน่ารังเกียจมากกว่าเมื่อปรากฏในชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้านะครับคือรับใช้พระเจ้าเป็นผู้นำคริสตจักรผู้นำกลุ่มน่าจะถ่อมมากแต่ถ้าตรงข้ามคือหลงตัวเองและหลอกตัวเองเย่อหยิ่งดูถูกคนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งเลยโยบพูดได้ดีในการปลอบใจตัวเองจากที่เราได้อ่านและศึกษาครับเราทราบว่าโยบเนี่ยเป็นคนที่เด่นดังดีมีอิทธิพลและขอความเห็นใจสำหรับสภาพปัจจุบันที่ต้องทุกข์ลำบากเมื่อโยบสรุปคำพูดในบทนี้ครับคือบทที่31โยบยังอ้างว่าเขาเป็นคนที่ดีมากอีกบทที่31ข้อ1บอกว่าข้าได้กระทำพันธสัญญากับในตาของข้าและข้าจะมองหญิงพรหมจารีได้อย่างไรโยบบอกชัดเจนว่าโยบได้ใช้ชีวิตที่สะอาดหมดจดไม่ได้ตามจีบผู้หญิงไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับท่านต้องการให้พวกเขารู้ว่าท่านไม่ได้ทำผิดในเรื่องของศีลธรรมข้อ2ข้อ3อะไรจะเป็นส่วนของข้าจากพระเจ้าเบื้องบนและเป็นมรดกของข้าจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ณที่สูงมิใช่อันตรายสำหรับคนไม่ชอบธรรมและภัยพิบัติสำหรับคนที่กระทำความบาปผิดดอกหรือโยบยังชี้นิ้วไปที่คนอื่นซึ่งทำเรื่องนี้ครับคือดูในข้อหนึ่งนะครับคือไปเกี่ยวผู้หญิงหรือว่าทำผิดในเรื่องเพศนะครับเราจะบอกภาษาชาวบ้านแบบนี้ทำเจ้าชู้และโยบพูดว่าคนเหล่านั้นจะถูกพิพากษาโยบก็บอกกับตัวเองว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นคือไม่ได้เจ้าชู้ทำไมนะครับต้องโดนหรือเจอสภาพแบบนี้ในเมื่อเขาก็เป็นคนดีอย่างนี้ครับคำพูดแบบนี้ครับโยบกำลังปลอบใจตัวเองข้อ4ถึงข้อ6พระองค์มิทรงเห็นทางที่ข้าไปและนับฝีก้าวของข้าดอกหรือถ้าข้าได้ดำเนินไปกับความเท็จและเท้าของข้าเร่งไปสู่ความหลอกลวงก็ขอให้เอาข้าชั่งด้วยตราชูยุติธรรมและขอพระเจ้าทรงทราบความสัตย์ซื่อของข้าโยบอวดถึงคุณธรรมของตนอีกไม่นานครับเขาก็จะมาถึงพระพักของพระเจ้าและโยบก็จะเห็นตัวเองจริงๆนะครับว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีคุณธรรมนะมันซ่อนอยู่ในใจมันคืออะไรข้อ7ถึงข้อ11ถ้าย่างเท้าของข้าหันออกไปจากทางและจิตใจของข้าไปตามในตาของข้าและถ้าด่างพร้อยใดๆเกาะติดมือข้าก็ขอให้ข้าหวานและให้คนอื่นกินและขอให้สิ่งที่งอกขึ้นเพื่อข้าถูกถอนรากออกไปถ้าใจของข้าถูกล่อชวนไปหาผู้หญิงและข้าได้ซุ่มอยู่ที่ประตูเพื่อนบ้านของข้าแล้วขอให้ภรรยาของข้าโม้แป้งให้คนอื่นและให้คนอื่นโน้มทับนางเพราะนั่นเป็นความผิดที่ร้ายกาจและเป็นความบาปผิดที่ผู้พิพากษาต้องปรับโทษโยบบอกว่าถ้าโยบไม่ได้สัตย์ซื่อหรือหลอกลวงก็ให้คนแย่งภรรยาเข้าไปเลยโยบไม่ได้อยู่ในความบาปอย่างที่คนอื่นทำและผมก็เชื่อนะครับที่โยบพูดมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงคือท่านเป็นคนดีจริงๆแต่มีจุดบอดและเป็นจุดบอดที่ร้ายแรงครับนั่นคือความเย่อหยิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตใจเพื่อนของโยบทั้ง3ได้นำโยบใ ต่อสู้ป้องกันตัวเองและโยบก็ไม่ยอมรับคำกล่าวหาของเพื่อนโยบต้องอวดถึงความดีของตนนะครับเราเห็นสิ่งเดียวกันนี้ในหมู่คริสเตียนสำหรับคริสเตียนครับการโอ้อวดและการใช้ชีวิตด้วยความเย่อหยิ่งก็เลวร้ายเหมือนกับการฆ่าคนความเย่อหยิ่งในหมู่คริสเตียนเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คริสตจักรของเราเยือกเย็นมากในวันนี้คนมาโบสถ์บางโบสถ์นี่มานมัสการพระเจ้าในโบสถ์ก็คิดว่าเขาเป็นคนดีแล้วครับทำให้เยือกเย็นลงถ้าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราได้รับความรอดแต่ไม่ว่าเราเป็นใครชีวิตของเราไม่สามารถวัดได้กับมาตรฐานของพระเจ้าครับนี่พูดมานี่ครับรวมถึงชีวิตของผมด้วยนะครับไม่ได้ดีกว่าคนอื่นข้อ13ถึงข้อ14โยบพูดต่อถ้าข้าไม่รับเรื่องของทาสหรือทาสหญิงของข้าเมื่อเขานำมาร้องทุกข์ต่อข้าเมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นแล้วข้าจะทำอะไรได้เมื่อพระองค์ทรงสอบสวนข้าจะทูลตอบพระองค์อย่างไรโยบเคยเป็นนายจ้างและโยบบอกว่าเขาก็ทำดีต่อลูกจ้างเป็นนายทุนที่ดีต่อผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นลูกจ้างครับผมว่าน่าจะมีคนอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆมากก็จะดีในสมัยนี้ครับมีคนงานผู้ใช้แรงงานที่ถูกนายจ้างเอาเปรียบและคนงานที่อยู่ในโรงงานผลิตสินค้าก็ไม่ได้รับผิดชอบต่อผู้บริโภคผู้ซื้อนะครับคือผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพแต่ประเด็นก็คือว่าโยบสามารถพูดว่าเขาเป็นห่วงคนอื่นข้อ16ถึงข้อ22ถ้าข้าได้หน่วงเหนี่ยวสิ่งใดๆที่คนยากจนอยากได้หรือได้กระทำให้ในตาของหญิงม่ายมองเสียเปล่าหรือข้ารับประทานอาหารของข้าแต่ลำพังและคนกำพร้าไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารนั้นด้วยแต่ความจริงตั้งแต่เด็กมาเขาเติบโตขึ้นกับข้าอยู่ยังอยู่กับพ่อและข้าได้เป็นผู้แนะนำเธอตั้งแต่ครรภ์มารดาของข้าถ้าข้าเห็นคนอื่นถ้าข้าเห็นคนหนึ่งคนใดพินาศเพราะขาดเสื้อผ้าหรือเห็นชายขัดสนไม่มีผ้าคลุมกายถ้าบ้านเอวของเขามิได้อวยพรแก่ข้าและถ้าเขามิได้อบอุ่นด้วยขนแกะของข้าถ้าข้ายกมือขึ้นแต่ต้องคนกำพร้าเพราะข้าเห็นความสนับสนุนที่ประตูเมืองแล้วก็ให้กระดูกหายปลาร้าหลุดจากบ่าของข้าและให้แขนขาของข้าหักหลุดจากข้อต่อเสียเถิดโยบช่วยเหลือคนยากคนจนอย่างแน่นอนโยบน่ามีรายการช่วยเหลือคนยากจนนะครับยาวเหยียดอย่างที่ท่านได้บอกมาครับเขาดูแลเด็กกำพร้าลูกกำพร้าก็พูดสิ่งนี้ซ้ำอีกครับพูดบ่อยๆนี่ก็เป็นการอวดโยบอวดทุกสิ่งที่ได้ทำผมเชื่อว่าโยบทำจริงๆครับเขายกมาพูดจริงแต่ท่าทีในใจคือยกมาพูดด้วยความเย่อหยิ่งและนี่คือปัญหาของโยบครับโยบพูดกับเพื่อนบอกว่าข้าได้เป็นคนดีมากพระเจ้าเนี่ยไม่ยุติธรรมที่ทำกับข้าอย่างนี้พระเจ้าผิดข้อ29ถึง30ถ้าข้าเปรมปรีเมื่อผู้ที่เกลียดชังข้านั้นพินาศหรือลิงโลดเมื่อเหตุร้ายมาทันเขาข้าไม่ยอมให้ปากของข้าบาปไปโดยขอชีวิตของเขาด้วยคำแช่งสาปโยบบอกต่อว่าเขาก็ไม่ได้ยินดีเมื่อศัตรูของเขาพลาดพลั้งและลำบากแม้แต่พูดก็ยังไม่พูดเลยกับไม่มึงร้ายด้วยข้อ33ถึง36ถ้าข้าปิดบังการทรยศของข้าอย่างอาดัมด้วยซ่อนความบาปผิดของข้าไว้ในอกของข้าเพราะข้ากลัวมวลชนและกลัวที่วงตระกูลจะเหยียดหยามข้าข้าจึงนิ่งเสียไม่ออกไปพ้นประตูบ้านโอ้ข้าอยากให้สักคนหนึ่งฟังข้านี่แหละลายเซ็นของข้าขอองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตอบข้าโอ้ข้าอยากได้คำสำนวนฟ้องข้าซึ่งคู่ความเขียนขึ้นข้าจะใส่บาปแบกไปแน่ทีเดียวข้าจะมัดมันไว้ต่างมงกุฎโยบบอกว่าโยบไม่ได้ทำอะไรลับๆที่เป็นความผิดความบาปโยบต้องการให้ศัตรูของเขาเนี่ยเขียนออกมาเลยว่ากันตรงๆว่าพวกเขาคิดยังไงว่าโยบเป็นยังไงและโยบยินดีที่จะใส่ข้อกล่าวหาที่เขียนมานะครับก็เหมือนกับเราผูกเน็กไทหรือว่าใส่หมวกเพื่อทุกคนจะได้เห็นเขาจะเดินไปตามถนนและบอกว่าดูนี่คือสิ่งที่ศัตรูของข้าเขียนเกี่ยวกับข้าและมันเป็นคำสรรเสริญของข้าทั้งหมดคือมั่นใจขนาดนี้ว่ามันไม่จริงครับเอาคำกล่าวหาของศัตรูเนี่ยเอามาบอกและคนก็จะรู้ว่านี่มันไม่จริงสิ่งที่โยบทำซึ่งเป็นความดีต่างๆครับเป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆครับแต่ท่าทีในใจในการบอกเนี่ยบอกบ่อยๆนะครับมันก็เป็นการอวดตัวและความเย่อหยิ่งนะครับที่ได้ทำดีนี่คือปัญหาของโยบโยบพูดโอ้อวดนะครับเขาพูดทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเขา แต่ว่าไม่ได้มีจิตใจสำนึกสำนึกคือมองไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเองโดยเฉพาะความเย่อหยิ่งที่ได้ทำความดีมากมายผมว่านี่เป็นเรื่องที่สอนใจมากนะครับเราทำงานในคริสตจักรทำงานในองค์การจะตำแหน่งมากน้อยใหญ่แค่ไหนนะครับเมื่อเราประสบความสำเร็จเรื่อยๆนะครับเราก็มีความภูมิใจระวังนะครับความภูมิใจในสิ่งดีความสำเร็จที่ได้ทำอาจจะทำให้เราเย่อหยิ่งครับและนั่นคือปัญหาครับบทที่31นี้ครับโยบก็สรุปว่าตนเป็นคนชอบธรรมในสายตาของตนเองแต่ว่าในสายตาของพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นจบคำพูดของโยบที่ยาวตั้งแต่บทที่26ถึง31นี้นะครับต่อมาก็จะเป็นคำพูดของคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่โยบครับเป็นคนที่ดูอยู่และคนดูคนนี้น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นคนอายุน้อยถ้าเทียบกับผู้อาวุโสทั้ง4ท่านที่พูดนะครับบทที่32ถึง37นะครับเป็นคำพูดของเอลีฮูเป็นคำพูดของเอลีฮูครับบทที่32ถึง37มีฝูงชนยืนฟังโยบกับเพื่อนทั้ง3เนี่ยพูดตอบโต้กันเมื่อโยบพูดเสร็จนะครับคนหนึ่งในคนฟังนะครับชื่อว่าเอลีฮูได้พูดต่อกับก็พูดไปตั้งแต่บทที่32ถึง37นะครับพูดไปจนกระทั่งพระเจ้าแทรกเข้ามาในการสนทนาในตอนนี้ครับได้มีพายุเกิดขึ้นมองไปที่ไกลๆก็เห็นพายุครับพอมาถึงตอนท้ายคำพูดของเอลีฮูในบทที่37พายุก็เคลื่อนมาถึงคนกลุ่มนี้เมื่อพายุมาครับทุกคนก็หนีไปซ่อนเหลือโยบคนเดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่เพราะว่าไปไม่ไหวมันป่วยครับตอนนั้นครับพระเจ้าพบกับโยบเป็นการส่วนตัวเมื่อเพื่อนทั้ง3คนพูดเสร็จแล้วครับพวกเขาก็หายหัวไปผมเองนะครับก็โล่งอกไปที่เพื่อนไม่พูดต่อก็ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขาพูดจบนะครับและคิดว่าพวกเขาคงกลับบ้านไปโยบชนะการโต้แย้งกับเพื่อนอย่างเด็ดขาดโยบชนะการโต้แย้งจากเพื่อนเด็ดขาดนะครับแต่เขาไม่ได้ชนะมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับมีบางอย่างจะพูดฟังมาตั้งนานหลายรอบนะครับก็ยังไม่ได้พูดตอนนี้ก็ทนไม่ไหวก็ต้องพูดซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับคนหนุ่มตามวัฒนธรรมสมัยนั้นนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนหนุ่มที่ฉลาดมากคนหนุ่มคนนี้ชื่อว่าเอลีฮูดูพระธรรมโยบข้อบทที่32เอลีฮูอ้างเหตุที่ตนมีสิทธิ์ที่จะตอบโยบบทที่32ข้อ1ครับดังนั้นบุรุษทั้ง3ก็หยุดตอบโยบเพราะโยบชอบธรรมในสายตาของตนเองเพื่อนทั้ง3ก็ไม่ตอบแล้วครับขี้เกียจพูดแล้วยอมแพ้พูดไปพูดมาก็สู้โยบไม่ได้ด้วยเหตุผลนะครับในข้อ1นี้ตอนท้ายบอกว่าโยบชอบธรรมในสายตาของตนเองอันนี้ก็ถูกครับโยบชอบธรรมในสายตาของตนเองผมก็มาถามตัวเองว่าผมชอบธรรมในสายตาของตัวเองหรือเปล่าธรรมชาติคนเราก็มักเข้าข้างตัวเองครับเราคิดเห็นยังไงเราก็ว่าเราถูกนะก็ว่าเราถูกผมว่าคำพูดนี้ง่ายๆนะครับในข้อหนึ่งนะดังนั้นบุรุษทั้ง3ก็หยุดตอบโยบนะตอนต่อมานะครับเพราะโยบชอบธรรมในสายตาของตนเองโยบชอบธรรมในสายตาของตนเองผมชื่อวิชัยครับวิชัยชอบธรรมในสายตาของตนเองหรือไม่ก็ต้องถามตัวเองนี่คือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษานะครับคือดูตัวละครโยบเพื่อนทั้ง3คนแล้วครับก็มาย้อนดูตัวเองครับบทที่32ถึง37นี้ก็มีตัวละครเป็นคนหนุ่มชื่อว่าเอลีฮูครับเขาจะพูดอะไรซึ่งคำพูดเขานี่คมคายแล้วก็น่าคิดมากครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ ชีวิตจะอยู่เพื่อแสงรักษา